Am făcut un liceu industrial la Sibiu. N-avea nicio legătură cu teologia, vă dați seama. Dar spre sfârșitul liceului mi-am dat seama că vreau altceva și lucrul acesta se datorează sau e în legătură și cu o lectură pe care era cam de vreme să o fac, dar am făcut-o, și anume Maxim Mărturisitorul, Filocalia, volumul 2. Nu știu ce am înțeles eu din Maxim Mărturisitorul, cred că nimic. Dar am înțeles sau am fost marcat puternic de explicațiile din subsolul paginii făcute de traducător, de părintele Stăniloae. Și cu ce m-a impresionat ce scria părintele Stăniloae? Cu o perspectivă pe care nu mi-am imaginat ca și copil care mergeam cu părinții la biserică în sat sau la mănăstirea sâmbăta, nu mi-am imaginat niciodată că această perspectivă poate fi formulată, și anume că lumea de dincolo nu-i odihnă. Că lumea de dincolo nu este un fel de să te duci să te culci pe un pat într-o verdeață. Știți că mai mult sau mai puțin viața de aici, fiind plină de osteneli, noi formulăm cele despre dincolo în loc de odihnă, în loc de verdeață, în loc de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Nu formulăm așa. Și astăzi părintele Stăniloae vorbea despre un dinamism perpetu. Despre faptul că lumea de dincolo este o creștere fără capăt. Că lumea de dincolo înseamnă, de fapt, înscrierea sufletului în energiile permanent urcătoare spre Dumnezeu ale înțelepciunii divine. Mă rog, și perspectiva aceasta pe mine m-a impresionat de tătare și mi-am dat seama că ortodoxia e altceva decât... E mult, mult mai mult decât pricepusem eu cu mintea mea de copil, de tânăr, de nu știu ce, de la biserica obișnuită pe care o frecventam. Deci să poți să-ți imaginezi lucrul acesta e aproape de spaimă, să zici. Dar sufletul omului, partea nevăzută omului, e ceva dinamic, e ceva viu. Deci când vreau să fac diferența între suflet și duh, eu n-am cum să fac această diferență decât gândindu-mă că Duhul e săgeata. Sufletul e ecoul, e trăirea personală, eu mai știu eu ce mai fi. Dacă vorbesc de spirit, de Duh, de realitate duhovnicească, acolo trebuie să am în vedere zborul continuu. Deci o mișcare continuă urcătoare, niciun caz pauză. Spiritul nu înseamnă pauză, spiritul înseamnă mișcare. Deci, matematic îmi imaginez vectorul care înseamnă direcție și sens. Nu? Deci, asta înseamnă că nu există acumulări la care să spui până aici. Acolo nu mai e spirit. Când ai zis până aici, acolo ești numai trup și suflet. Când ești în mișcare și în zbor, când ești într-o căutare și într-un urcuș, acolo ai șansa, într-adevăr, să existe și dimensiune spirituală. Deci eu n-am ca un modern cum să traduc această dimensiune spirituală decât așa. N-am cum. Cum să o fac cunoscută ca să putem diferenția de celelalte, să zicem, componente ale ființei umane. Deci, oameni buni, unde este activitate, unde este dinamism, unde este mișcare continuu urcătoare, acolo e în ordine. Acolo sunt șanse. Unde legi de viața duhovnicească, perspectiva unei hodine, unei pauze, unui platou pe vârf de Alpi, dacă or fi în Bucești, știu sigur că nu sunt alții, dar există platou, acolo e o problemă. E o problemă. Gândești spiritul, gândești realitatea duhovnicească în termeni de comoditate pământească, în termeni de cum să spun, de trup, în termeni de lume pământească. Doamnă, asta e. Ne place, ne place. Deci când e activitatea enormă. Deci, ce să facem să nu alunecăm în formalism, în viața liturgică și de rugăciune, ca să rămânem mereu vii, în străduință și dor de urcuș duhovnicesc? Păi întâi trebuie să învățăm lucrurile și când le învățăm, ele vor fi repetiții. Rugăciunea Tatăl nostru nu poți zice până n-ai învățat-o pe de rost, dacă n-ai carte să o citești. Deci liturghia întâi o înveți și învățarea se face prin repetiție. Pe urmă, de la nivelul ăsta repetitiv, care pare flașnetă, care pare nu, de aici înviorezi încet, încet, când un aspect, când alt aspect. Important e să fii deschis și să înțelegi că lucrurile cu care te provoacă viața religioasă nu sunt ieftine, nu sunt obișnuite, nu sunt lucruri pe care, cum spuneam mai înainte, zici, le-am învățat, le știu și gata, s-a terminat. Am cunoscut în tinerețe, m-am întâlnit cu un fost coleg de facultate de teologie, era preot, eu eram în altă parte, diacon preot, nu știu ce mai eram și eu, pe timpul ăla, și îmi spune, a murit Dumnezeu să-l odihnească, zice, știu tot, zice, nu mai e nicio problemă, pentru mine slujba este, a folosit unul, cum mai spune, e un stereotip, adică vine de la sine, nu mai e nicio problemă, dar el o povestea lucrul acesta ca o performanță, că el putea sluji fără problemă. Deci în momentul în care slujești din obișnuință, acolo e stagnare. Eu salut pentru mine, în lupta cu mine însumi, cu rutina din mine, care e o realitate în fiecare preot, datorită repetiției, nu? Salut orice provocare la nou. De aceea mă găsesc de liturghierele noi când apar, pentru că mă obligă să fiu conștient ca nu cumva să zic cum eram obișnuit, ci să zic cum propune Patriarhul, să zicem, respectiv să conștientizez noua formulă. Nu? Cum a zis, cum zice, acesta este sângele meu al legii celei noi, spuneam noi. Traducând mai atent și încercând să găsească noi traducători o corespondență românească mai potrivită, spun legământului celui nou. Că termenul de lege e altceva. Legământul cel nou, înțelegerea Domnului Hristos, a lui Dumnezeu cu noi oamenii, și trecerea asta de la o formulare cu care am trăit teologia și am învățat preoția, mă stimulează să ies din rutină. Deci sunt multe aspecte de felul acesta de care ne agățăm ca să biruim rutina. Eu, ca preot, dumneavoastră, ca credincioși, caut, alegi, citești cărți. Șmeman vă poate ajuta foarte mult. Alexandru Șmeman, jurnalul lui duhovnicesc, cărții lui despre postul mare, despre Sfânta Liturghie, sunt extraordinare în această privință. Este, ăla nu l-am citit, ăsta l-am citit. Ce faci când viața te încearcă atât de greu și atât de des, încât nu mai poți nici să te mai rogi, parcă totul se năruie în jur și mintea se gulește, nu te mai poți ruga? Dragii mei, în momentul în care ieși din rânduiala rugăciunii și a ritmului, am spus, viața religioasă înseamnă ritm. Deci accentuez treaba aceasta, am spus-o, înseamnă ritm și în viața personală și în viața de comunitate. Viața se exprimă prin ritm. Unde nu e ritm, nu e viață. Sunt doar țâșniri. Dar viața, definești viața ca o realitate care se înscrie în ritmuri. Cei care sunteți doctori, aci înțeles, în cel puțin sunt 2-3 persoane care sunteți medici aici, cred că subscrieți la ceea ce povestesc aici. Deși în viața duhovnicească ritmul este foarte important. Am spus, ritmul participării la Sfânta Liturghie, ritmul săptămânal. Tot ritm este și faptul de a face o minimă rugăciune dimineața, seara sau măcar seara sau măcar dimineața, eu știu cum reușești. Dacă ți-ai pierdut acest ritm, e foarte greu să-l reintroduci, băgați de seamă. Eu spun mereu, decât rugăciune multă, mai bine puțină, dar permanentă. Adică nu, spun încă o dată, țâșniri din aceste experiențe, postesc astăzi, nu mai mănânc nimic. Și pe urmă mănânci fără limită, sau știu eu, astăzi fac o rugăciune de 2 ceasuri și pe urmă 3 săptămâni mă mai rog deloc. Nu. Cu asta nu creșteți. Creșteți, acumulați cu adevărat în momentul în care aveți sfințiți elementele, componente ale timpului dumneavoastră fizic, respectiv ritmul zi-noapte, ritmul săptămânii, zi de muncă, cum să spun, perioadă de muncă, weekend și așa mai departe, le sfințiți. Deci, cât cere Dumnezeu? Extrem de puțin cere Domnul, extrem de puțin, față de cât consumăm noi în rest pentru viața noastră de toate zilele. Și câteva minute ți ajung dimineața sau seara, dar să introduci acest ritm în viața ta. Nu-l părăsi, chiar dacă nu te mai poți ruga. Roagă-te formal. Deci, un duhovnic ca părintele Teofil insista, mă, nu te poți ruga cu sufletul, roagă-te de formă, dar nu ieși din regulă, nu ieși din ritm, pentru că dacă ai apucat să abandonezi ritmul acesta de rugăciune personală o săptămână, două, foarte greu îți va fi să reintroduci și nu vei putea reintroduce în viața ta decât cu elemente foarte, foarte sărace ca durată. Deci, nu renunțați, indiferent cât de mare e presiunea, nu renunțați. Considerați că e un canon, cum se spune, o povară, o datorie. Ce? Bă, tatăl nostru dimineața, tatăl nostru seara, nu știu ce, ai un canon personal tău, îl combi împreună cu duhovnicul, dacă chiar ești la nivelul ăsta, dacă nu, dar să nu streacă, să nu ziua, noaptea, somnul, vechea, în rostogolirea lor, în ritmicitatea lor care ne compună o viața, să nu rămână fără un minim element sacru, adică desfințire. Nu te poți ruga cu, repet, cu efluvii sentimentale, cu revărsări emoționale, nu-i nimic. Dar nu renunța la forma tehnică a rugăciunii în care tu zici și atât, zici cu zisul. Da, contează și acest lucru. Pentru că atunci când vei putea să-ți înmoi sufletul, tu să regăsești acest element în viața ta. Asta e un punct de vedere, vă ajutați cum puteți de ele. De el. Cum le vorbim celor neobișnuiți cu spovedania sau celor care ezită să vină la Sfânta Spovedanie despre importanța Sfintei Spovedanii? Și aici ar putea cineva să spună, păi părinte a zis că și formal dacă faci un lucru e mai bun decât deloc. Eu cred că totuși la spovedanie nu te poți spovedi dacă nu ai un impuls lăuntric, dacă nu ai așa. Dar învățarea spovedanei se poate face și preoții duhovnici au o dibăcie deosebită. Deci au o experiență a relației cu omul, așa fel încât nu dau peste tine ca tăvălugul și vor să stoarcă din tine ceea ce tu nu vrei să dai. Ați zdrobit odată struguri toamna și ați încercat să-i stoarceți? Vă spun eu cum e. Strugurele, dacă îl zdrobești, e cam greu să scoți mustul din el până nu se dospește. Fermentează un piculeț. Deci eu care din strugure nu făceam vin, ci făceam must, că nu era un strugure nobil acolo la parohie unde eram, ca să fac un must trebuia să-l zdrobesc proaspăt, ca el să n-apuce să înceapă să fermenteze, că atunci am făcut, trebuie să-l am proaspăt. Nu? Deci dimineața îl zdrobeam și până la amiază îl și puneam, sau până seara îl și puneam fierbinte în sticlă, nu? Stors. Ca să-l poți stoa și îl mestecam cu măr zdrobit. Că strugurele ca piftia, dacă vrei să-l storci proaspăt. Nu cedează, deci bobul lui geaba-i spart, că nu cedează. Ca să-și cedeze mustul din el, trebuie să-l lași câteva zile bune cu boasca, cu nu știu ce, cu ce acolo, ca el să se fermenteze un piculeț pulpa și așa. Deci, asta am vrut să spun despre spovedanie. Deci preoții au dibăcia lor, nu forțează lucrurile. Deci tu dacă nu ești pregătit pentru o spovedanie, dialogul viitor, posibil, pe care îl va cultiva duhovnicul cu tine și tu cu duhovnicul, se pregătește printr-o discuție despre biografie. Acceptăm și o vorbire în care dumneata spui ce te doare. Acceptăm și o formulă în care dumneata povestești mai întâi că te-a năcăjit soțul, că te-a bătut, că te-a lungat de acasă sau că soția nu știu ce năcați a făcut sau așa. Cu astea poate începe o spovedanie, că până la urmă spui ceea ce te doare. Nu o să încep să spui despre păcate dacă tu n-ai conștiința păcatelor. Eu nu concep o spovedanie în care eu să te întreb pe dumneata și să scociorez, cum spune Ardeleanu, să răscolesc acolo lucruri de care tu nu le cunoști. E contraproductiv. Sunt călugări care, încercând să facă spovedanie de calitate, întreabă lucruri și nimeresc prost. Deci știu experiențe concrete. În călugărul, cine știe unde a citit sau cine știe ce spovedanie a făcut înainte și imaginați că toată lumea se duce în păcatele cele mai grosiere, cele mai îngrozitoare și întreabă pe o beată femeie care, săraca, habar n-are de derapajele pe care oameni moderni le au și așa, întreabă și așa de persoana să smintește, cum mă poate întreba ăsta așa ceva? Că nu-și poate imagina. Deci, întrebând-o, i-a dat temă de minte că așa ceva se poate întreba, se poate întâmpla. Deci, nu cred că e bine să întrebi. Bine, omul se spovedește la nivelul lui. Și duhovnicul are diplomația și înțelepciunea necesară pentru ca să accepte dialogul la nivelul pe care îl propune penitentul. Eu cred că așa funcționează lucrurile. Și în rest, frecventarea Sfintei Liturghii, frecventarea slujbelor, școala pe care preotul o face prin predică, prin nu știu ce, care în timp duce departe. Spovedania nu-i punctuală. Deci eu niciodată nu am trăit și o situație asta când spovedești în neștire. Există o plăcere a omului de a se spovedi. Deci nu te mângâie soțul acasă, nu te bagă în seamă, nu te ascultă și atunci găsești pe popa sărac cu care nu te poate refuza. Și atunci îl ții un ceas, două, trei, până când omul nebunește. Nu te uiți că în spate mai sunt încă 7, încă 10, încă 70. Deci un egoism înfricoșător. Dar cum se spune duhovnicul? Băi, omule, uite-te și în urmă și așa. Deci eu am ajuns să-mi programez spovedanile. Nu se poate aici. Eu am putut pace acolo. Deci văzând că oamenii sunt lacomi și că nu țin seamă de semenii lor care și ei vor să se spovedească, îmi zic, domnule, spovedesc doi. Doi spovedesc în dulce. Iar îmi pot spovedesc 7 sau 10 maximum. Câte minute? Domnule, ai 5 minute, ai 7 minute. Dă-mi voie. Și el trebuie să trăiască. Te-am spovedit prima dată, am stat cu dumneavoastră 3 ore. Acum nu mai stau încă o dată 3 ore. A fost începutul. Acum bagă de seamă, fii și dumneata, lasă pe altul să stea 3 ore. Deci e o problemă aici. Nu-i productivă spovedania, e o plăcere de a răscoli și de a te lăsa ascultat și de a încredința sufletul. Deci nu e în ordine. Spovedania este în timp. De-aia există parohii și același preot. Pentru că tu nu poți epuiza astăzi tot trecutul tău. Nu ești pregătit să-l conștientizezi. Nu-l ai, tu-l ai la nivelul de astăzi. După ce frecventezi un an de zile biserica și ești un om cum să cade aici la biserică, tu gândești despre același trecut altfel. Deci de ce să încercăm să stoarcem strugurele când el nu-i pregătit pentru stors? Nu, lasă-l așa cum e, dă cât mus poate și lasă-l că peste o jumătate de an deja vin alte lucruri și atunci eu gândesc povedania desfășurată în timp. Deci nu mă încăpățânesc să smulg astăzi totul. Dom'le, am realizat o anumită sinceritate a dialogului astăzi cu dumneata. Mă mai întâlnesc peste o jumătate an, peste 2 ani, peste nu știu ce, într-o ritmicitate pe care o presupune viața religioasă. Și atunci eu nu realizez ca un călugăr la mănăstire care te am pe dumneata la duhovnicie acum și nu te mai am niciodată și atunci acum trebuie să bat fierul și el nu-i încălzi, nu-i nu știu ce. Nu mă grăbesc. Pentru că eu construiesc. Prin viața liturgică construiesc o întreagă educație și o întreagă relație. Vă dați seama, și tema este alta. Deci acum lăsați să mai spun despre spovedanie, poate nu mai întreabă nimeni altceva. Spovedanie este o provocare și pentru preotul care spovedește și pentru dumneata. Eu nu te spovedesc cu puterea mea. Dacă te spovedesc cu puterea mea, sunt un medic psihiatru, sunt un terapeut. Sunt și terapeut. Dacă am experiență, omul vine la mine fără bani. La terapeut te duci, dai pe oră câți gulden de ăștia sau ce aveți dumneavoastră aici, dați. Ziceți. Deci la medicul psihiatru cât dai? La vii la popa și îl ții 2 ceasuri și nu dai nimic? Oameni buni. Uitați-vă cum stau lucrurile. Deci nu dai nimic. Pentru că eu pot să fiu și medic psihiatru pentru tine, adică să fac o terapie ascultării, e valabilă. Te ascult și te vindec prin faptul că sunt un om care iau în sufletul meu toate măgăriile tale și toată neputința ta și toată nevoia ta de a fi ascultat. Bun, e în ordine. Nu-i spovedanie. Știți unde începe spovedania și când începe? Nu putem elimina nici faila altă. Că am spus, nu putem forța lucrurile. Spovedania începe acolo unde, lângă mine și tine, este și al treilea. Oameni! Deci, când lângă mine, preot duhovnic, și lângă tine, omul care te spovedești mie, și poate mă confunz cu un terapeut, trebuie să fie și al treilea, atunci e spovedania. Deci, și eu ca preot, mă calific În condiția mea de duhovnic, prin faptul că conștientizez că sunt în numele Domnului, și dumneata ca penitent care te spovedești, te califici în calitatea dumneata sau în situația dumneitale de a te spovedi, prin faptul că conștientizezi ce? Că tu vorbești pentru Domnul Hristos prin mine. Eu nu-ți dau dezlegare pentru că sunt eu marele deștept și marele puternic și am nu știu ce har la purtător. Harul e o tensiune. Harul nu e un ban care l-am în buzunar, am 1000 de euro și asta îmi dă-mi o putere. Harul nu înseamnă asta. Harul e o tensiune între mine și tine în care se întrupează Domnul. E prezent Duhul Sfânt. Altfel sunt lucrurile. Deci, conștiința aceasta că e Domnul Hristos acolo te obligă să te implici într-un anumit fel în actul spovedaniei. Nu mă tratez ca pe un medic psihiatru. Ca fi un terapeut care te vindecă prin ascultare. Nu! Tu vorbești cu Domnul Hristos, tu spui acele lucruri, ce îi spui? Îi spui niște lucruri că Domnul știe foarte multe lucruri despre tine și ce nu spui tu știe. Deci îi spui preotului lucrurile pe care simți că Mântuitorul Hristos le așteaptă de la tine ca să le recunoști. E cu totul altceva. Deci spovedanie e o temă și una din Sfintele Taine care este rudimentară. Este cea mai neșlefuită, cea mai neterminată, așa zicând, dar e normal să fie așa, pentru că ea se face cu materialul oamenilor concret, al duhovnicului concret și al penitentului concret și spovedania pe care o făcea bunicul sau tată era într-un fel și spovedania care o face dumneavoastră în Elveția acum cu preoții duhovnici este cu totul altfel. Și ea de-aia este neșlefuită bine și nu e ca un ritual din ăsta în care țac, 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 data ai făcut forma, se întâmplă. Pentru că materialul uman cu care vii dumneata și cu cel cu care răspunde preotul, în tensiunea conștiinței că Mântuitorul Hristos e prezent, e altfel astăzi decât putea să fie pentru alți oameni în urmă cu 50 de ani. Vă rog! Haideți să numim lucrurile, chiar dacă sunt incomode. Până unde poate merge terapeutul în legătură cu ființa ta? Eu cred că nu poate merge decât cel mult până la suflet. Deci are în vedere dimensiunea ta fizică, trupească, anatomico-fiziologică și are în vedere, cum să spun, ecoul, reverberația, nu știu cum să spun, a lucrurilor pe care le trăiești sufletește. Duhul e altceva. Deci omul este și duh. Omul are și o relație și are o zestre duhovnicească odată cu taina dată și garantată odată cu taina mirurgiei. Nu se poate neglija acest lucru. Deci dacă vă concepeți că sunteți doar trup și psihic, greșiți. Terapeutul nu vă are în vedere decât limitat. Așa cum medicul e normal să se ocupe de trupul tău și doar vag să aibă în vedere și faptul că ai suflet, că nu e meseriaș dacă el trebuie să fie specialist, dacă e chirurg, el trebuie să știe foarte bine țesuturile celelalte și așa mai departe. Așa și terapeutul, el asta face, se duce până la suflet. Deci tu dacă vrei să fii tratat în întregul ființei tale, adică și cu dorurile tale care merg foarte departe și cu exigențele care acționează din ființa, cum să spun, insondabilă a ta și care țin de vectorii aceștia spirituali, te duci la preot. Te duci la preot. Și acolo și sufletul este tratat din perspectiva responsabilităților verticale. Nu numai din perspectiva acumulărilor, a defulărilor, a nedefulărilor, a nu știu ce minuni care se întâmplă în suflet, acumulările noastre și așa mai departe. Cred că am răspuns. Eu vă recomand să vă duceți la duhovnic. Te educi, că acum părintele Petru ți-a spus să n-o faci, pentru că preotul este pentru mai mulți și faptul de a te autocenzura ca să lași și pe celălalt o formă de jefă, te duci pe bucăți. Părintele Arsene Boca era de o exigență teribilă în această privință. Nu, am spus-o de mai multe ori, eu așa l-am cunoscut, așa au povestit și alții despre el, nu era omul care să îngăduie aceste efluvii de autocompătimire și de auto nu știu. Băi, de ce ai venit? Deci, provocându-te cu o întrebare de felul acesta, te obliga ca în cuvinte scurte tu să spui niște lucruri, să te autodepășești. Deci în momentul în care trebuia să formulezi scurt ceva, te obliga să ieși puțin din atmosfera sufletească de jale, de autocompătimire, de conștiința suferinței tale, că te-a bătut soartă, că te-a bătut, băi, du-te puțin mai departe, formulează. Și în momentul când ai formulat în cuvânt, te-ai dus puțin deasupra. Ceea ce e extraordinar, adică ești puțin din psihic, te-ai dus către conștiința care are responsabilitățile verticale ale lucrurilor. Zice, cum păstrăm smerenia pe care Domnul Hristos ne-o dăruiește cu fiecare jertfă sa la liturghie într-o lume în care, fără o doză de agresivitate și de trâmbițarea izbânzilor profesionale, ești dat la o parte, ești desconsiderat, ba chiar ești luat și de prost uneori dacă vrei să rămâi smerit. Eu zic că trebuie frumoasă, foarte, foarte faină. Hai să vă spun o chestie ca să ne odihnim puțin, că se creează o tensiune din asta, de la un moment dat nu mai poți urmări. Dragii mei, undeva la Câmpina, bineînțeles, așa, niște credincioși, o credincioasă, de fapt, lucra la o fabrică, la cine mi-a spus, la turnătorie lucra, și zicea, părinte, ce să mă fac, ținea post, și bineînțeles că ei mâncau împreună la pauza de masă și mânca și își bătea joc de beata femeie și bătea joc că el a zis, bă, iară, ții post, bă, tu Marie, tu cum o chemam, parcă Mario. Și post și așa mai departe și ce să fac, părinte, rabd, așa și tac din gură, zic, nu mai tăcea. Câtă vreme condiția dumitale creștine să fie preș de bagiocără pentru toți, nu mi se pare normal. Deci eu nu cred că smerenia înseamnă a te face preș pentru toți păgânii și pentru toți nevernici. Nu cred. Deci smerenia, deci părintele Arsene Boca în fața mea a formulat, zice, smerenie demnă, demnitate smerită. Interesantă formularea, nu? Poate o știți, poate v-ați mai... Așa zic, bă, fii atent, smerenie demnă sau demnitate smerită. Deci nu smerenie până la pierderea demnității. Eu dacă sunt creștin, am o demnitate, domnule. Eu prin demnitatea mea creștină îl mărturisesc pe Domnul. Smerenie înseamnă, cum să spun, o formulă din asta cu care să-mi îngenunchez egoism, orgoliu meu, trufiile mele, care sunt cu totul altceva decât problema asta care am descris-o, că în fața oamenilor, tu ești smerit și el să te calce picioarele că tu ești creștin. Las că vine islamul peste tine și ăla n-are nicio jenă să pună piciorul pe gâtul tău. Bun, că nu mai ai nici încotro, gata, a pus piciorul pe gât, ți-a tăiat gâtul, e o mărturisire, mă rog, dacă asta e situația. Dar până acolo, eu nu cred că un creștin în lumea modernă trebuie să-și asume smerenia până acolo încât el să fie bagiocara tuturor. Deci eu cred că cum să dibăcia aceasta de a putea să -ți păstrezi și să gestionezi în funcție de caz gradul de demnitate, deci am zis demnitate, nu mândrie, nu a da în cap altora, nu? Gradul de smerenie este ceva ce trebuie exersat cu o mare înțelepciune a relațiilor dintre oameni și a conștiinței tale că Domnul Hristos, în smerenia Lui, nu cred că își cere ca tu să lași prin tine să fie batjocorit și cu rost și fără rost. Eu văd că generația care crește acum e de o brăznicie pe care nu știu unde să o pui. Nepoții mei se poartă cu copiii mei, adică cu părinții lor, într-o formă de mie vine să îi bat. Că eu mi-am bătut copiii, cel puțin o dată în viață, pe fiecare l-am bătut o dată stravă, îmi pare rău. Și copiii mi-amintesc, zice, m-ai bătut tata, așa, așa. Mi se rușine. Dar fiind un om coleric, fiind un ardelean, părintele e cald față de mine. Deci eram rău și pornit și așa mai departe. Sigur că ca la făgăraș, băi, m-ai înnervat, am strigat la tine, n-ai înțeles, geap! Copiii mei nu-și bat copiilor, că nu se mai bate acum, nu se mai nu știu ce, dar copiii sunt de o brăznicie care te sperie unde vor ajunge. Am o justificare pentru... Nu vor putea găsi loc în viață dacă nu vor avea o doză de impertinență și de obrăznicie. Nu vor putea să-și facă loc în această lume care, în problema relațiilor, e de o violență vizibilă, nu? Deci, la un moment dat, poți să zici, sunt prost crescuți. Părinții au fost foarte permisivi, e adevărat. Dar în același timp e adevărată și dimensiunea cealaltă. Nu știu gradul în care, știți, cât de colo, cât de colo. Dar trebuie avut în vedere că o anumită doză de rigoare și de publicitate în ceea ce te privește și de a te afirma într-o lume care construiește cu treaba aceasta, trebuie să ai. Deci, dacă atunci când îți faci serviciu, trebuie să faci un CV în care să pui problemele, reușitele tale și meritele tale, cred că nu-i nicio problemă ca să vorbești limbajul epocii, că ăsta e limbajul care se înțelege azi. Vă mai povestesc ceva, o cunoștință apropiată, un lăș al copiilor mei, Dumnezeu să-l odinească, a fost legionar sărac, a suferit toată viața lor mărilor, nu știu ce, medic. Datorită soției, cocheta cu catolicismul, el ortodox, mă rog, erau oameni credincioși, cum se cade, sfârșit. S-a dus la, să se spovedească părintele Teofil. S-a spovedit la părintele Teofil și când a venit, nu s-a spovedit la mine, se putea spovedi la mine. Eu sunt un preot foarte permisiv, așa, adică sunt rău public. Dar în relația directă sunt așa de cuminte și de bun de răzbunare. Da, adică echilibrez lucrurile și per total e bine, cred eu. S-a dus la, mă rog, s-a dus la părintele Teofil, marele duhovnic și așa mai departe. Și acolo el, săracul, prin prima spovedanie, și-a exagerat păcatele într-un hal făral. Părintele Teofil, nefiind văzător, e un handicap ăsta, deci e o limită, ce să mai, asta e situația. Nevăzându-l și neputând după feața lui, după tipul de om, după nu știu ce, deci el spunând, toate, dacă el poate a făcut păcate numai cu gândul, neprecizând, el a creat o imagine despre el înfricoșătoare, care nu era reală. Deci, realitatea e una și când o exagerez, adică, ca și cum spune, părinte, toate păcatele din lumea aceasta le-am făcut. Mă, toate păcatele, lasă-mă. Eu înțeleg că le-ai făcut, că ai nevoie de o stare de smerenie. Am o credincioasă care îmi spunea, părinte, lăsați-mă să zic așa, că altfel nu pot să mă smeresc. Și zic, vai, e fără, înțeleg ce spui. Și simțea nevoia să spună, părinte, am făcut și de-alea, că ea intra cu sufletul într-o stare sufletească potrivită de umilință, de smerenie, de recunoaștere a păcătoșii, de înțeleg. Dar omul ăsta, ducându-se la o spovedanie biografică cumva, în care părintele trebuia să-l cunoască și spovedea o viață întreagă, el care a suferit și a fost un om credincios și eu știu ce viață a dus și câți copii a ajutat și că n-a avut copii și cât a investit în copii fără ajutor și... Dar el toate treburile astea nu le-a putut spune, că el spovedea păcate. Și păcatele, părintele Teofil l-a cătănit, măi frate, că el a imaginat că ăsta e cel mai... Nu l-a dezlegat, nu l-a împărtășit, l-a... un an de zile să faci de-alea și așa, ceea ce era discrepant, era nepotrivit cu situația lui reală, nu? Da, eu ce să dezleg, ce să mai dezleg la ceea ce a legat un alt duhovnic? Nu se mai putea. Deci, treaba ta, te-ai dus acolo, du-te și rezolvă-te. Și omul s-a dus după un an de zile și nu mai știu. Oricum a fost destul de încurcată situația aceasta. Deci, nu merge să-ți exagerezi păcătoșenia. Cu atât mai mult, pe plan social și profesional. Deci, eu nu cred că smerenia se definește acolo. Smerenia se definește în relație cu Dumnezeu, în relație cu colegii de credință aici în biserică, eu cu mințenie, eu așezare, nu știu ce. Lumea de afară cere un limbaj. Dumneavoastră trebuie să vorbiți limba germană aici sau limba franceză în cantonul X, nu? Trebuie să vorbiți limba asta altfel. Elvețianul, patronul de firmă, eu știu, colegii de la servici, nu vă înțeleg. Obligatoriu trebuie să învățați. Civilizația modernă are un limbaj al ei și dumneavoastră exersați-l ca limbaj al timpului, exersați-l încercând să rămâneți cu sufletul dumneavoastră nevătămat de mândriile sau așa zicând de CV-urile pe care trebuie să le scrieți la superlativ, recomandându-vă că sunteți cei mai profesioniști când trebuie să concurați pentru un serviciu. Faceți-o, ocupați serviciu și lăsați smerenia pentru teritoriile care... Părinte, am făcut rău?
Nu, foarte bine, foarte bine.
Trebuie să fim mai luptători. Lăsați-mă să mai povestesc ceva. Moldova, care este zona, după mintea noastră, cea mai credincioasă din România. Moldova, când te duci spre Putna, e plină de case de rugăciune neoprotestante. Duce-vă și vedeți. Moldova preoților duhovnici, Moldova tuturor activiștilor patriarhului Daniel, că toți au ocupat toate funcțiile de administrative, așa că sunt ascultători, sunt de, așa mai departe. Moldova nu e Moldova care noi imaginăm noi. Deci vine o persoană, se spovedește, cinstit, cu minte, persoană tânără, căsătorită cu copil. Zice, părinte, ce să mă facă? Deci, cum să spun, ieșa din corectitudinea familiei. Ea din zona neamțului, cu cele multe și grozave și tradiționale mănăstiri, practicante de credințe de nu știu ce. Pentru cine își abandona soțul? Pentru un musulman. Pentru un musulman. Deci îngheț când auzi așa ceva. Nu pentru un musulman că era bărbat frumos, că avea un bărbat frumos, avea un bărbat puternic, avea un bărbat înzestrat, un bărbat dăruit și așa, nu era niciun fel de problemă. Pentru vigoarea lui religioasă. Realități. Deci, agresivitatea, ghilimele, cum să spun eu, volitivul din această religie, virilitatea din această religie, o impresiona, domnule. O impresiona. O copleșea pe ea ortodoxă. Deci ea spun, domnule, cum să spun, trebuie să descoperim vigoarea și zestrea de valori a credinței noastre. Deci a propovădui o smerenie din aceasta ieftină ne handicapează față de societatea din jur și față de miza extraordinară a reprezentării Mântuitorului Hristos într-o lume care îl abandonează și care se islamizează de tot evul mediu, cu toate valorile extraordinare și occidentale și răsăritene. Eu nu știu ce loc au mormintele lor. Ce loc au acum în mintele lor?
Părinte, dacă îmi dați voie să intervin la această temă și la faptul că acești indivizi islamici pun mâna pe ortodoxele noastre, este o realitate în Elveția, pe care mulți dintre dumneavoastră nu o cunoașteți. Româncele noastre, fete frumoase, sunt foarte multe nu căsătorite, trăiesc cu musulmani. Dumneavoastră nu cunoașteți lucrul acesta. Dar ce se întâmplă? Acești bărbați le promit și luna de pe cer femeilor. Până pun mâna pe ele. Și după ce au pus mâna pe ele, e vai de capul lor. Și probabil, nu știu, dacă cunoașteți deznodământul la tot ce s-a întâmplat.
N-am mai venit. Da? Nu mai știu, n-am mai venit. Deci dacă n-am mai venit, înseamnă că a căzut.
Dacă urmăriți mai departe, aceste femei care sunt impresionate în primă fază de acești bărbați, responsabili din tot ceea ce se poate vorbi, după câteva luni, după o perioadă de timp, de multe ori apar și copiii, le abandonează. Le lasă și se duc la o altă. Este o realitate care noi, dumneavoastră, nu știți. Părintele Dan poate că are și dânsul experiență, dar noi facem această experiență aici, în Elveția, cu astfel de situații. Și când le spui, da, zice, da, uite cum este, uite cum așa. Și când auzi, te gândești, Doamne, da, cum a putut să-i întoarcă mintea la femeia asta? Și peste o jumătate de an, zice, părinte, uite ce am pățit.
Am greșit,
dar e târziu.
Da. Mai este cumva o întrebare? Nu știu ceasul cum e.
E fără 10.
5 fără 10.
Da.
A, mai putea să o creatură 20 minute, nu?
Da.
Da. Părinte, ai mai avea o întrebare pe casă de mersul tinerilor la biserică. Ce se întâmplă cu tinerii care poate sunt duși la biserică de mici, de părinți sau de părinți și totuși la o anumită vârstă încep să se depărteze de biserică?
Tu ești Cătălin, nu?
Da.
Cătălin. Puiule, eu zic că obligatoriu se întâmplă. Am un copil la biserică, e deja tinerel acum, și căruia îi reușește și acum în adolescență să fie practicant asidu al slujbelor. Super, foarte deștept, vârf în clasa lui și în școala lui și așa mai departe. Și aștept să văd ce se întâmplă. Pentru că e mai normal ca intrând în adolescență, copilul care a frecventat cu părinții slujbele și rânduielile noastre să aibă un hiatus, să aibă o ruptură, să aibă o cezură în linia lui biografică legată de credință. Este firesc o aibă pentru că ea îi dă posibilitatea să recucerească valorile cu care s-a hrănit în copilărie împreună cu părinții, să le recucerească de pe pozițiile personale, autonome ale vârstei. E obligatoriu acest lucru, altfel el nu e un credincios matur. Dacă valorile nu ți le câștigi singur, nu le ai. Adică nu poți opera cu ele, este ca și când ai săbi, ai puși, ai pistoale, dar nu le poți folosi. Că nu le știi mersul, nu le știi. Deci credința trebuie recucerită, limbajul trebuie personalizat. Ori acest lucru se întâmplă în alchimia aceasta lăuntrică a sufletului omenesc, după ce el și-a câștigat cumva autonomia lui supletească în adolescență, după ce intră mulți, nu mai revin în tinerețe, dar poate revin la bătrânețe, poate revin în maturitate, nu știu. Dar e un mers firesc al lucrurilor. Problema asta cu dusul copiilor la biserică este extraordinar ca limbajul acesta cultic, limbajul acesta religios să fie învățat. E o zestre pe care o dați copilul. Este cum îi botezăm pe copii de mici. Sunt acum în România părinți tineri care nu-și mai botează copiii. De ce? Nu fricoșător. Eu nu pot înțelege cum s-a putut înstrăina oamenii ăștia de biserică în așa hal. În așa hal. Deși a putut influența să ajungă la o gândire de tip protestant, ei care, cum să spun, n-a făcut nimeni propagandă protestantă în jurul lor, ci doar insinuarea aceasta a mass media, nu știu. Dar sunt realități și sunt multe cazuri. Nu disparate acolo și acolo. Deci noi când ne botezăm copii, vrem să le dăm copiilor să aibă în ei zestrea aceasta a legăturii cu Domnul Hristos, cu Duhul Sfânt, de mici, să o aibă acolo și de asemenea dacă putem să le dăm și limbajul practicării credinței prin mersul la biserică. Obișnuința asta, bă, duminica te duci la biserică, cum e liturghia, te împărtășești, nu știu ce. Bun, să rup de lucrul acesta de ei când vor recuceri lucrurile, când se va pune problema personal să redevină credincioși, ei au acest limbaj în ei. E o mare șansă. Decât să fii păgând toată viața și să încerci să înveți lucrurile la 50 de ani. E cu totul altceva, nu? Acum, am în minte și faptul acesta. Tânăr, copilaș. Când m-am dus prima dată în biserica unde el era acolo, bunicii, ducându-l atât de des, citea Apostolul și era clasa a doua, a treia. Deci imaginați-vă un copilaș care citea Apostolul, dar eu ca preot am sesizat profesionalismul lui. Adică și acum un cititor de apostol citește autist, să zic așa. El își citește apostol, nu are nicio treabă. Deci el atrăgea cu coada ochiului viteza respectivă, felul în care cădea preotul. Că așa era rânduiala, acum nu mai cădeți la apostol, m-am votat și pe mine azi, cădeți după în sfârșit, dar cădeam la apostol, nu? Deci asta înseamnă că până când termină el lectura, sau lectura trebuie să dureze, până când preotul ajunge cu cădelnița din nou în Sfântul Altar. Pentru ca să-i spună, face ție cititorule, nu? Deci vă dați seama ce dibăcie avea copilașul ăsta? Deci eu am încremenit, am zis, bă, cum a putut ăsta să se... Era într-o parohie vecină, nu știam. Cum poate copilul ăsta să citească perfect apostolul? Ca înțeles, îl cânta puțin, dar el urmărea și mișcarea preotului ca să-și armonizeze lectura lui, viteza lui de lectură, extraordinar mi s-a părut. Copilul s-a devenit un tip și bea de altar la mine la parohie, că era în apropiat de vârstă cu copiii mei, nu știu ce, și aveam o droaie de copii de altar. Dar ăsta fiind obișnuit cu alte altare și cu alte formule, la mine era severitate. Avea o dibăcie extraordinară de asemenea de a se comporta în altar. Deci se juca, bineînțeles că erau niște mișeni, se jucau, făceau bobițe din pâine, erau acolo îmbrăcați în haine, nu știu ce, bobițe din pâine, țac, făcea. Ioan al meu, care era, avea o vocație așa pentru, era extraordinar dotat de mic, n-a mai suportat să ducea partea stângă la proscomitie, stătea, că ăștia erau 3-4 și făceau rel în partea alea. Eu când mă uitam, îi surprindeam pe ceilalți, iar el era Smirna, domnule, rom din icoană. Deci, perversitate. Deci el s-a învățat de mic să joace un teatru extraordinar. Deci eu am catalogat ca negativă prezența lui în biserică. Pe mine nu m-a, cum să spun, nu m-a convins sau n-am apreciat această asiduitate cu care l-a fost dus la biserică, cu asupra de măsură, până el s-a învățat cu toate ale bisericii, a surprins toate derapajele preoților, mișcările din altar, pomelice, bănuți, alea cu tare, cu tare, lucruri care nu se văd de dincoace, toate le-a văzut, cum să spun, a luat nivelul care se percepea exterior și s-a raportat la el și atunci el și-l permitea că dacă mai văzut derapajele la preoți, își permitea să facă și el tot felul de jumbușlucuri, să producă haz în altar, să nu știu, i-am dat afară. Părintele Gabriel Bunche, Dumnezeu să-i ajute să fie, mă rog, m-a spovedit la dânsul și m-am lăsat îndrumat o bucată de vreme din viață de dânsul, era încă catolic, dar apropiat de ortodox și așa, zice, dă-i afară. De afară, n-au ce căuta copiii în altar. În punct de vedere, i-am dat afară. I-am dat afară din altar pentru că erau deja prea mari, nu mai aduceau un altar. În atmosfera liturgică altarului nu mai aduceau nevinovăția copilului, evlavia aceea care te ajută pe tine, Gabriel, pentru că vezi privirea lui, vezi, nu, extraordinarele lucruri, în sfârșit. Gata, am terminat copiii din altar și am, așa. Au revenit, acum mă duc la puțin altă poveste, când nepoții ăștia mai mici ai mei, de 5 ani, de 6 ani, tipați și așa, în sfârșit, s-au învățat să stea la Sfânta Liturghie, îmbrăcați în veșminte frumos și așa. Dom'le, unul dintre ei, părinte, ce vă povestesc aici, vă îngroziți. Unul dintre ei făcea pe preotul acasă. Deci, cătănea pe maică-sa și pe taică-sa, nu că tata Petru așa face. Ei așa spun, tata Petru. Așa face. Și făcea cădelnițe din nu știu ce și făcea și ia cartea și punea acolo, făcea ca o sfântă masă și nu știu ce. Omul, copilul impresionat, trăia cu intensitate lucrurile acestea. Bun, are un verișor de vârsta lui. Copii cu minți, nevinovați, ce să mai. În prima săptămână din postul mare, scoate două sfinte agnițe. Urma să slujezi miercuri și vineri. Luni îmbrăcam biserica negru, pregăteam toate și așa și citeam, cum să spun, luni seara, marți seara, mergi seara, canonul cel mare și cum e rânduial. Pe la noi, probabil și pe noastră, nu știu. Și se face și curățenie în biserică, cu ocazia asta, schimbam toate negru și așa mai departe. Dom'le, mă duc, mă îngrozesc. Unul din sfinte agnețe de jumătate. Deci frățiile voastre care sunteți preoți și știți ce înseamnă treaba, am înghețat. Am înghețat. Pe Sfântul Agneț, care e cubulețul acela perfect tăiat și decupat ca să-l poți rupe în patru părți, în sfârșit, era de jumătate. Avem în zonă pe cineva care a fost preot și a luat o razna. Nu l-au caterisit, deci sunt niște neglijențe administrative, nu știu ce, dar omul a luat o razna. Nu crede în parastase, nu, deci în sfârșit. Nu știu ce viață duce, cum duce, nu vă dau amănunte. Și ăsta din când în când vine pe la noi pe la biserică. Zic, mă, a venit tătarul ăsta, ticălosul ăsta, domnule, iartă-mă, a găsit biserica deschisă, că era biserica deschisă, se băguse curățenia lui și zic, sigur, a luat Sfântul Agneț, care are nevoie să se împărtășească fie el, fiind preot, n-are, totuși, el practică ceva. Nu știu ce face acasă la el, de face ceva. Zic, mi-a luat Sfânta împărtășană. Sau altă variantă. Urma să vină nu știu ce inspecție. Eu aveam niște conflicte cu protopopul, nu știu ce, zic, domnule, să vezi că ăsta a trimis pe cineva, mi-a umblat la Sfânta Împărtășanie și acum vine cu episcopul în control și e simplu de tot să te uite, deci te duci la toate minunile. Nu știu dacă puteți înțelege drama sufletească de nu știi pe ce să apuci. Zic, mă găsește, ce să fac, cum să fac, cum să-i sfârșit. Zic, să vină ziua de miercuri odată, să mă descurc, să consum Sfânta Împărtășanie, să fie, că n-aveam cum altfel. Vă dați seama, marțea nu se făcea luni aliturgică, marța aliturgică, miercuri avea prima liturgie înainte Sfinții. O singură dată am mai pățit treaba asta ca preot. În viața la începutul preoției la Sfânt, prima liturghie înainte sfințită, ceva de genul, dar nu mă povestesc acum decât acum mă provocați. Totuși îmi vine în minte, trebuie o femeie asta care punea flori proaspete. Măi, tante Victoria, a fost și Napi în biserică. Nata, n-ai, ai văzut. Păi a fost, zice, a fost Andreiuțu și cu Filip. Da? Au fost pe la demisol pe aici, da. Păi și ce-au făcut? Păi am trimis, că am zis că să se ducă, că mă încurcă, să nu știu ce, și nu s-au dus, s-au dus sus. Dumnezeu, băi, ăștia, tu cum copii ești blat acolo? Acum, ăsta-i seama avea lucru, dacă mă repezeam ca uliu asupra găinii, zic, produc dezastre. Copiii ăștia la 5 ani? 5 ani, ce să iei de jos? Nu, ce să, îi dai gâtul, ce să fac? Hai să iau ușurel, să-mi dau seama. Problema era ce-au făcut cu Sfânta Împărtășanie. Zice, domnule, au fărâmițat-o, împrăștiat-o și așa mai departe. Și iau pe ăsta mai, frate, mai pe Filip. Mai Filip, era la grădiniță alături. Eu aveam birou aici, alături era sala cu grădinița. Zic, dă-mi-l pe ăsta în coace să vorbesc cu oțe. Mai Filip, cu tare. Asta a jucat ieri prin biserică, prin nu știu ce, cu tare. Da, ce mai, n-ați umblat. M-ați umblat la noastră. Am umblat. Păi și ce ați umblat? Băi nu că Andreiuțu, nu știu ce. Păi și ce ați umblat? Ne-am împărtășit. Păi și cum ați umblat? Păi am luat și unul la jumătate și unul jumătate din jumătatea Sfântului Agneț. Nu era pic de firimitură. Nu era nimic. Deci pătrasem cu ce atenție m-am uitat acolo în cutia în care se usca și Sfântul Agneț pentru miercuri și Sfântul Agneț pentru el. Deci au luat Sfânta Împărtășanie, au văzut cum eu procedez, ei stând atâta și stând cu ochii pe mine și pe gestica cultică respectivă, ea fiind, cum să spun, fiind așezată în spatele Sfintei Mese, în partea mai din spate a Sfintei Mese, unde și candelele și lucrurile foarte discrete s-au întins acolo, au luat Sfântul Agneț, s-au împărtășit frumos și pace bună. Deci eu am răsuflat ușurat prima dată, așa zicând, pentru că lucrurile s-au întâmplat așa, mi-am dat seama că lucrul s-a făcut cu destul acuratețe. Sfântul Agneț era dintr-o prescură reușită, cum se cade, nu făcea firimituri, nu știu ce. Deci îmi place să cred că nu s-a făcut nicio împrăștiere și i-au consumat. Și am luat-o ca atare și am luat după aceea, am lăsat să treacă câteva zile ca să treacă șocul și să pot aborda înțelept treaba aceasta și am luat la școlire și așa mai departe și bine să-l ziam toată vara din altar. Deci, riscuri. Deci, practicarea credinței, că de aici am plecat a copilului, că zici că pui în el, că faci. Deci, totul este cu măsură, totul este cu atenție, cât, cum, până unde, îl obișnuiești atât de mult încât el devine imun. Nu-l mai impresionează, e prea mult, e prea... Deci, trebuie o grijă. Sau dacă a practicat, nu vă mirați de faptul că în adolescență el se desprinde, așa cum se desprinde de mama și de tata, se desprinde și de valorile pe care le-a practicat ca un copil, le refuză pentru ca el să-și găsească identitatea lui. Cei care aveți copii adolescenți, mamele, puteți constata cum se poartă băieții dumneavoastră. Dacă nu știți cum se poartă, așteptați să se facă mai mari să vedeți cum se poartă. Cu ce obrăznicie, cu ce grosolănie, cu ce duritate se poartă băieții față de mamele lor. Nu vă mirați, lăsați-i așa, îi ține o jumătate de an, îi ține un an jumătate, nu mai mult. E nevoie pentru maturitatea lor, desprinderea lor, numai așa pot deveni bărbați, autonomi, oameni cum se cade care s-au pe picioarele lor. Ei trebuie să se desprindă de sufletul matern, că altfel nu fac nimic. Așa este și de partea religioasă. Eu așa cred. Îmi place să cred că așa stau lucrurile, că sunt un adevăr și că acești copii în care am pus semințe bune, ele vor încolți cândva și vor da bune rezultate. Nu știu. Nu se potrivește. De la familie la familie, civilizația de aici într-un fel. Eu aparțin altei lumi, deci totuși anumite soluții nu se potrivesc. Gândiți și dumneavoastră, vedeți cum. Deci dacă chiar insistă, ce faci acasă? Unde îl lași? Îl lași cu tableta, îl lași cu televizor. ia-l cu tine. Cel puțin să nu supravegheți.
Deci nu știu cum să spun.
Dacă mai poți. Când nu te mai ascultă, o să vezi ce faci. Că na-na nu-i poți dacă te pădește la telefonul X și îl pierzi de tot. Ți-l ia asigurările, cum se zice, protecția copilului sau cum e pe aici. Condiția de părinte nu e un lucru pe care să-l înveți de la alții. Deci fiți foarte atenți. Tot ce ține de viață, și condiția de un căsătorit, și condiția de părinte, și condiția, până la urmă, de om credincios, sunt lucruri care așteaptă să fie recreate. Deci aveți o mare doză de liber, de teritoriu al nimănui pe care dumneavoastră îl parcurge și îl personalizați. Soluțiile generației mele nu sunt soluțiile generației dumneavoastră. Nu pot fi soluțiile. Deci noi putem spune din experiența noastră, putem spune câte ceva, dar soluția ultimă vă aparține. E un lucru pe care îl creați dumneavoastră. Îl inventați dumneavoastră. Aveți curajul să inventați și să propuneți Domnului o formulă.
Este mesa catolică. Care a început acum la 5, datorită acestei mese și a mesei de mâine de la ora 11, am ținut să facem altarul aici, ca să nu fie nevoie să strângem și să montăm, să remontăm, sper așa. Și cred că a fost bine așa.
Sigur.
Aveți alte întrebări? Da, George, da.
O, ce treabă bună! Adrian e aici?
Nu, dar putem chema.
Nu. Dragii mei, sunt câteva lucruri care stau la îndemâna dumneavoastră pentru ca să întăriți trăirea religioasă comunitară. Unul este rostirea elementelor care îți destinate rostirii. Dacă v-ați putea obișnui, iertați-mă, părinte, deci dacă m-ați întrebat, nu-i obligatoriu, nu-i lege,
părinte,
eu un punct de vedere.
Părinte, să puneți pe masă experiența dumneavoastră.
Da. Deci eu am constatat că am obținut foarte mult de la elementele de cor vorbit, pe care am reușit să le introduc cu ajutorul stranei, pentru că eu ca preot am alte misiuni acolo și am alte elemente de zis și de susținut, nu? Dar strana a reușit să, sigur, stimulată de mine și dorind lucrul acesta, să practicăm cu toată comunitatea elemente de cor vorbit. Deci așa cum am rostit astăzi, cred, Doamne, și mărturisesc, în formula aceasta foarte solemnă și puternică și generală, vă dați seama, e un element înnoitor în slujirea liturgică, pentru că de obicei noi preoții zicem pentru noi, cred, Doamne, și mărturisesc, și formă, la repezeală, zicem pentru dumneavoastră. Dar, cum să spun, împărtășane atunci și pentru unii și pentru alții, noi întâi și pe urmă dumneavoastră. Deci este extraordinar să rostim o dată pentru toți, nu? Că, pe urmă ne împărtășim noi și pe urmă și dumneavoastră și rezultă de aici ceva extraordinar. Deci, unificarea asta pe care o dă rostirea, cred, Doamne, și mărturisesc. Sau, când ziceți, amin, amin, sau amin, 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 ziceți cu tot curajul, topiți-vă cu toții în această rostire puternică, răspicată, clară, nu știu cum să o numesc, e ceva ce vă stă la îndemână, nu presupune o știință de cântare. Unde domnul Adrian e pretențios, că el vine de la Stavropolos, are știință de carte muzicală, de nu știu ce, și așa mai departe. Deci vine, propune niște cântări destul de complicate. Mai aveți posibilitatea să o rostiți rugăciunea Tatăl nostru, tot așa, într-o formă articulată și rară, pentru ca să poată zice toți și fără grabă. Adică fără... Ziceți, când zici cu toții, trebuie să zici mai rar. Tatăl nostru, care-le ești din ceruri, sfințească-se numele tău. Deci cu pauzele respective, accentele astea puternice, dau posibilitate tuturor din biserică, celor care au mai puțin, celor care, nu știu ce, fiind rostire puternică, să vă topiți în această rostire. Și mai aveți crezul. Deci gândiți-vă, crezul, Tatăl nostru, acele răspunsuri de amin și cred, Doamne, și mărturisesc. Ziceți! Deci nu lăsați să zică vecinul. Ziceți și dumneavoastră. pentru că sunt lucruri care vi se pun la dispoziție să le rostiți. Acest lucru vă dă posibilitatea să trăiți comunitar într-o formă, nu fiți numai spectator la slujbă, e foarte important la slujbă să fiți activ. Asta vă face să puteți fi mai atenți și să aveți porția dumneavoastră de participare. Eu am vorbit despre atenția la rostire, adică să fii conștient de ce se rostește. Dar faptul de a fi și activ, adică măcar din când în când să rostești, sau dacă strana s-ar angaja în timp la o muncă din aceasta de educație a comunității, măi, învățăm niște cântări cu toți. Deci facem vecernie, hai să zicem lumină lină cu toți. E o formulă rară, nu răpită, nu grăbită, nu pretențioasă, o formulă muzicală pe care o rostim mereu la fel. Deci eu am avut un război între cu strana pentru că schimba mereu glasul liturgiei. Eu înțeleg că era o rutină și ei simțeau nevoia ca să zică sâmbăta pe 8 și vinerea pe nu știu cât și duminică. Băi, mie ziceți-mi pe 5 permanent. Ziceți-mi pe 5, 2-3 ani de zile, 5, 10, cât o fi, până când comunitatea învață toate melodiile.
Stai să-l schimb pe Adrian.
Nu, e bine, e bine, are dreptate părintele. Da. Are dreptate părintele.
Comunitatea trebuie să învețe toate melodiile. Lipsește cantorul de la strană. Cu cine faci liturghia? Cu cine faci liturghia? Deci este nemaipomenit să existe permanent un grup de 4-5 persoane, 3 persoane care să conducă linia muzicală și toată comunitatea să cânte. Veți vedea ce înseamnă trăire comunitară la biserică, înainte de a ajunge la cine știe ce performanțe de conștiință, de trăire, de vibrație religioasă, de întâlnire cu Domnul Hristos, de nu știu ce, până acolo. Taina aceasta a cântării împreună, a rostirii împreună, îți dă, te duce în anticamera, te duce în preajma, te lasă să preguști niște lucruri extraordinare, știți, la îndemână. Deci, pocăiții exersează acest lucru cu asupra de măsură. Ei cântă împreună, domnule, cântă cântările lor, tot cu alea, nu știu ce, cu tare. Deci, ei știu ceva de acest lucru. Noi de ce nu-l practicăm? Face bine. Vă înfrățește. Vă topește, vă face o singură realitate în fața Domnului așa cum trebuie. De pentru asta strana trebuie să fie. Deci, vă spun, și cu strana mea, deci am luptat și lupt și acum, că nu înțeleg până când v-am zis, mie să-mi cântați, câte ori slujile lui Dumnezeu să-mi cântați pe cinci. Lăsați-mă cu mofturi, cu nu știu ce. Mie îmi place cinci, gata, fără discuție. Dar cu gândul că lumea va învăța melodiile.
Să duce să-l aducă pe Adrian, să mai spuneți o dată.
Da,
e
da,
important.
Da, ei... da. Deci întrebarea parcă așa a fost, cum ați mai spus o dată, mai mă întrebați o dată, că dumneata m-a întrebat.
Cum e mai bine la strană? Muzică psaltică sau muzica...
Nu, eu sunt pentru muzica psaltică. Muzica psaltică, de există cântări de muzică psaltică care pot fi învățate. Pot fi învățate. Deci, aceea, cum să spun, clasică, carte de liturghie. Nu toate, pentru că și strana trebuie să aibă bucuria că aduce ceva special. Deci dacă ai un cântăreț care poate cânta cum cântă Adrian, nu, și poate executa și după note muzicale și face legătos și nu știu ce și așa tonul ăla de Bizanț, de așa mai departe. Este extraordinar, e o mare șansă. Câți au așa ceva, nu? N-au. Dar comunitatea trebuie să aibă dreptul ei, porția ei, la Doamne miluiește, la ce știu eu, la bine este cuvântat, la... Încet, încet, lasă-i lui Heruvicul, lasă-i lui Axionul, lasă-i lui nu știu ce. Adică, știți? Dar să poți avea, domnule, la lumină lină, acum slobozește, eu știu, la utrenie, doxologia, să învățați să gândați doxologia cu toții, înainte de liturghie, ea extraordinar de antrenantă, luați o doxologie, mie îmi place, Ghelasie Basarabeanu, ce să mai îmi place, este extraordinar, după ce ai învățat-o, merge. Înveți o melodie, asta este, doar avem ureche muzicală în ziua înainte. Vă ajută foarte mult. Veniți pentru bucuria de a cânta cu ceilalți, o să vedeți. Veniți la biserică până la conștientizarea, cum am spus eu, a lucrurilor pretențioase pe care le-am formulat mai devreme, în prima parte a întâlnirii noastre, nu? Veniți pentru bucuria de a cânta împreună, pentru că e ceva. Sufletul se hrănește din treaba aceasta.
Georgeta, și lucrul acesta cred că este valabil pentru mai multe persoane. De fapt, problema nu se pune între a cânta psaltic și a nu cânta psaltic. În muzica psaltică există
notație liniară și există melodii, există glasuri, mai multe glasuri și liturghia pe mai multe glasuri. Problema este atunci când strana încearcă, așa cum spunea și părintele, să diversifice cântarea la liturghie în fiecare duminică să fie pe un alt glas, ca să nu fie monoton. Ori pentru noi, așa cum sublinea părintele, e important să ajungem să cântăm, că de fapt nu e monotonie. Este exercițiu și ne pune în postura de actori, de
participanți, de participanți concreți, direct.
Exact. Ori Adrian și în general cântăreții, ei vor să fie artiști și noi în biserică trebuie să fim slujitori.
Da.
Eu am pus întrebarea pentru că eu vin din Albania și înainte de a fi aici la arhiepiscop, prezenția sa, Andrei Andrecuț, era arhiepiscop la Albania și avem teologi, avem seminariști, ai pus un standard în catedrală, cântăm după
formulare.
Adică, nu, cântăm cu toții. Și acum mă duc acasă, cântam toată biserica. Și acum e nou și în România muzică clasică și sunt pe rând doi
psalți
sau psalți și stă toată biserica.
Stați, mameluci, eu am termenul ăsta, stați, mameluci. N-am putut suporta liturghia cu cor din cauza asta. Deci să stau, să zic, cu pace Domnului, să le rog, dă tonurile și până că reușesc, că Doamne, lasă-mă, în pace. Ăsta e un dialog direct. Am zis Domnului să ne rugăm răspunsul, Doamne, miluiește. Zi-mă, Doamne, miluiește, nu mă mai încurca cu tonurile. Deci sigur că exagerez un piculeț, dar pentru trăirea religioasă, prețiozitatea asta, să zicem, a tonurilor, căscând, nu știu ce, ia corului, el vrea să facă artă. Ori, cum spune părintele, interesul meu este să te am activ, să te am coparticipant, în mod concret la slujbă. Nu numai teoretică, teoretic ați văzut, am afirmat-o, dar să vedeți ce înseamnă să poți fi realmente coparticipant la slujbă.
Da, toată lumea în biserică. Răsuna catedrala Andrei Îndrăgiriți, că am fost în Albania, știți?
Și acum stau și ascultă, sunt la un spectacol.
Și ascultă.
Da, de calitate, extraordinar, muzică bizantină, domnule, bate pe greci, bate pe greci. Ce folos? Ce folos? Nu egalează pentru omul participant acolo situația de a consuma o muzică de valoare, nu egalează din punct de religios cântatul ăla simplu, poate cu un țam, poate ce era acolo, dar cântat de toți.
De fapt și în Ardeal, părinte, cred că chiar și în parohiile de mier se cântă peste tot muzică, la liturghie se cântă melodii psaltice.
Da,
peste tot, este aproape uniform, doar că diferă de la parohie la parohie și când avem câte un artist, atunci este o muzică psaltică, cu notație, cu bețișoare, pe care nu o înțelege nimeni. Și avem acum o derogare pentru weekendul duhovnicesc de la, pentru Adrian, care voie să folosească cărțile astea cu bețișoare, dar intrăm din nou în rânduială, că i-am ascuns cărțile. M-a rugat, mi-a trimis mesaj, părinte, vă rog mult, pentru weekendul duhovnicesc să-mi aduceți cărțile. Și a zis, măi, hai, lasă să treacă de la mine. Deci, exersăm cântarea în continuare, și trebuie să cântați cu toții, și așa cum spunea părintele, și părinte, mă bucur că spuneți,
da,
și că a spus că trebuie să răspundem și că trebuie să spunem rugăciunea, să știți că este ceea ce îmi doresc și ceea ce îi stimulez pe oameni și ceea ce le spun și mereu le spun și la rugăciune și la Tatăl nostru, într-adevăr, am rezervat rugăciunea Tatăl nostru într-un fel sau altul copiilor, dar tot pentru a introduce rugăciune în slujbă, pentru a-i aduce, ca să-i aduce, să-i aduce în față, să vine momentul Tatăl nostru, pe urmă vine momentul împărtășaniei.
Da.
Același lucru se întâmplă și cu binecuvântarea cu potirul. Nu fac ca să, cum să vă spun eu, să introduc un gest liturgic propriu în liturghie, ci vreau ca să aduc copiii la momentul respectiv, să fie acolo. Și se aduc și pe părinți, că de multe ori că și părinții sunt pe afară cu copiii uitați. Numai copiii. Deci e foarte important să fim activi. Și mulțumesc, părinte, că sublinează lucrul acesta.
Mă bucur că nu-ți mintesc sau că nu vă supăr, că vă
vine
nu distonesc cu poate linia pe care
nu o din cont.
Niciodată nu poate să facă singur preotul da. Sfânta liturghie și ceilalți sunt co-liturghisitori. Da. Toți sunt co-liturghisitori.
Dar asta merge până în concret. Da. Adică până în aspectele pe care le vorbim. Adică să... Dialogul să fie real. Pentru că ne raportăm la toate aceste lucruri ca la o schemă, ca la ceva care impune, la un moment dat, ni se pare că ea e Dumnezeu, nu știu cum. Deci trebuie să fim foarte atenți. Ăsta-s mijloace. Deci Dumnezeul cel viu e cel spre care accedem prin aceste lucruri. Deci nu divinizăm liturghia și am rămas acolo. Prin liturghie trebuie să ajungem la Domnul. Și atunci dialogul acesta liturgic nu e scop în sine, ci el... Prin el noi obținem ceva, mergem mai departe. Și atunci dialogul e foarte simplu. Deci preotul sau diaconul care vă provoacă, e un îndemn. Pentru pacea lumii, Domnului să ne rugăm, nu? Dumneavoastră ce Doamne miluiește, vă rugați, dați un răspuns la treaba aceasta. Sau pace tuturor. Tu zici și Duhului tău. Deci eu vă urez, vă fac o urare dumneavoastră, vă fac o binecuvântare, dumneavoastră mă răspundeți. Și Duhului tău, Părinte, adică nu vrem să fim numai noi, să fim, cum să spun eu, depozitare ai păcii sau primitor ai păcii, să fii și simția ta cu noi, că te iubim și pe dumneata și ne-am bucurat să fim împreună. Copărtași la pacea pe care o dă Dumnezeu. Deci e foarte concret, e foarte direct sensurile.
Asta da. Și
da. Sigur. Păi asta e. Ăsta este lucrul.